Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Muzej neistorije sveta. Odvedite me u muzej neistorije sveta. Tamo gde nisu izložene lepe kolekcije onog što je jedna nacija opljačkala od druge, nazivajući to nasleđem civilizacije i epohe. Tamo gde u tišini belih hodnika ne čuješ udaljeni zveket oružja, kojim se svetlo ime časti zaslužuje u budućim udžbenicima. Tamo gde se prošlost ne gravira zlatnim slovima ni u šta, osim u individualno pamćenje, za koje postoje sasvim skromni, lični razlozi. Tamo gde je svima jasno da je nasrtljivo vreme uvek na izdisaju i da ono što je upamćeno i na jednom mestu, nije jednako upamćeno i na drugom, kao i to da smo svi, baš svi, od samog početka bili na gubitku i džaba srebrni esejg i svilene čarape. Džaba ti, svete, sve tvoje istorijske ličnosti ostadoše u sasvim neistorijskom trenu, pri otkrivanju prvih sedih i sasvim svakodnevnih slabosti. I ni jedna bitka, ni jedan poraz, ni trijumf ne mogu me ubediti da se ta muzejska knjiga može čitati drugačije.
Poštovani slušalci, to je Ana Ristović. Ana, dobar dan, dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čuli smo pesmu Muzej neistorije sveta iz zbirke Ruke u rukama, koju je objavio Beogradski arhipelag. Ana, nije vas bilo jedno godinu dana, bili ste na lepoj stipendiji u Berlinu, čekali smo s nestrpljenjem vašu novu knjigu, jer ste uspeli za ono što se kod nas smatra mladim godinama, kada se o piscu govori, da dobijete maltene dve nagrade, u stvari dobili ste dve, ali kako sad to da kažem, a da ne zvuči grubo, obe su za životno delo Disova i nagrada Desanka Maksimović. Mislim, tako ih tretiramo u našoj književnoj javnosti. To su veliki komplimenti. Da li ste imali utisak da je možda malo rano za neku od tih nagrada kada ste dobijali ili niste o tome razmišljali?
Pa kada ste pesnik i pisac u Srbiji, tu ste istovremeno svedok i učesnik određenih paradoksa, koji imaju i svoje prednosti, a i mane. S jedne strane, vi ste kao pesnik večno mladi, tačnije nije baš večno. Mladi ste, ja mislim, negde do, mlad pesnik ste valjda do nekih svojih 50-ih, ja mislim 60-ih godina, a onda postanete pesnik srednje generacije valjda, onda ste odjednom živi klasik, a onda ste mrtav pesnik, odnosno onda, onda vas cene posthumno. S druge strane, ja sam, jeli, kao predstavnik sada već ne znam koja, ja bih rekla srednje generacije, mada me neki još uvijek svrstavaju u mlađu, srednju ili kako već koje kategorije, dobila nagrade za životno delo, koje me pomalo, pravo da vam kažem, i plaše. One zaista pozivaju na određenu odgovornost i odnos prema onome što sam pisala do sada i prema tome kako ću pisati u buduće. Međutim, kako da vam kažem, u Srbiji je sve moguće, tako da pristajem na to. Želim da budem mlada pesnikinja do nekih 70-ih, ako može.
Iako je u definiciji da, nagrada za celokupan opus
za
i
celokupan
ova
opus.
Druga je za doprinos srpskoj
poeziji. Za doprinos srpskoj poeziji.
To je lepo, to je stvarno
to jeste komplement. Lepo i to je zaista potvrda, eto, da to što sam pisala do sada i knjige koje sam objavila do sada, da zaista nešto vrede.
Pesma koju smo čuli iz vaše nove zbirke Ruke u rukama, kada bi je neko istrgao iz konteksta i kazao da su sve pesme u knjizi takve, mogli bi da se razume ova knjiga, naravno ona nije takva, postoje pesme koje se bave i drugim temama i motivima, kao knjiga angažovanih pesama. Angažman pisca uvek postoji i kada peva o nekim malim stvarima iz svakodnevice. Kako vi razumete angažman sobstvene poezije?
Ja, kako da vam kažem, ispadnem angažovana i onda kada ne nameravam da budem angažovana, iz prostog razloga što imam potrebu da reagujem na sve ono što vidim, što čujem, što me okružuje, na pojave koje me iritiraju, i često se taj angažman moje poezije ne odnosi na neke krupne pojave u društvu koje svi primećemo, već i na nešto što je deo našeg uobičajenog okruženja, pa obuhvata i neke pojave kao što su, na primjer, malograđanština, što angažovana književnost, da kažem, po nekom defaultu danas možda ne obuhvata, ili ljudska glupost koja se manifestuje u ovim ili u onim oblicima i situacijama. Mislim da poezija kao takva danas mora da bude angažovana, jer prosto svet danas u 21. veku nije isti svet koji je bio u 19. ili u 20. veku. Prosto, ukoliko živite u svetu u kome ste konstantno izloženi obilju informacija koje vas bombarduju sa svih strana i koje vam jednostavno daju mogućnost da znate šta se dešava ne samo ovde, nego i nekom udaljenom kutku sveta, vi o tome morate da govorite. Ako ste pesnik, onda je poezija jedini pravi zapravo način da o tome govorite.
Kada je o temama i motivima reč, pevate i o nekim drugim stvarima, pre svega o sudbini knjige, o pisanju, pevanju i čitanju, i te pesme koje možemo razumeti neke od njih i kao autopoetičke, su takođe važan deo ne samo ove, nego i prethodnih vaših knjiga. Metamorfoze, recimo, to je isto jedna od važnih pesama u ovoj knjizi, koja je pomalo i sarkastična. Koliko je pevanje o književnosti samoj vama važno? Ili zašto?
Kada govorimo o književnosti ili kada pišemo položaj u književnosti, danas često želim u poeziji, pokušavam da na ironičan, duhovit ponegde način progovorim o ugroženosti, da kažem, knjige kao takve i čitanja kao takvog, o položaju, konkretno u toj pesmi Metamorfoze, o položaju izdavaštva danas koje se nalazi na vetrometini različitih populističkih uticaja sa svih strana i koje se nalazi u jednom konstantnom pokušaju da preživi, ukoliko je reč o izdavačima, naravno, koji štampaju ozbiljne knjige, knjige koje nisu podložne komercijalizaciji i koje nisu predviđene za jednokratno čitanje. Često imam potrebu da govorim i o položaju pesnika, o položaju poezije kao takve u današnje vreme, koja je jednako izložena istim problemima u kojima je i knjiga kao takva, pa na kraju krajeva i knjiga kao predmet. Danas, naravno, možemo čitati knjige i na druge načine, sa tableta ili sa drugih nekih elektronskih uređaja, ali ja sam i dalje među onim, da kažem, starovremenskim ljudima koji vole papir i koji uživaju u dodiru papira i samih korica knjige.
Ja bih vas sad zamolila da najdirljiviju pesmu koja se tiče knjiga u ovoj vašoj zbirci pročitate, a to je pesma Riječi u snijegu.
Jutros je neko ostavio kartonsku kesu sa knjigama za decu ispred zgrade u velikom nemačkom gradu. Do popodneva bila je već skoro sasvim prazna. Ostadoše samo Mato Lovrakov vlak u snijegu i Ćopićev mjesec i njegova baka, kao neudomljena siročad. Malo, malo odem da ih obiđem, da vidim jesu li se smrzle, da li se našlo radovanje nečijeg jezika i nečijih uspomena i pamćenja da ih povede u svoj dom. Ako ne bude nikog u narednih pola sata, povešću ih ja.
Ovo je Ana Ristović u Gutenbergovom odgovoru. Slušamo muziku. Radio Beograd 2, predstavljamo knjigu pesama Ane Ristović, Ruke u rukama. Ana, urednik vaš Gojko Božović nam skreće pažnju u ovoj recenziji u knjizi da su vaše pesme u ovoj knjizi u međusobnom dijalogu. One su onako, to je možda začeci ciklusa po mom nekakvom osjećanju, ali nemate klasično oblikovane cikluse, nego ste prosto malo drugačije komponovali knjigu. Zašto je važno da se ove pesme dozivaju međusobno? Da budu u tom dijalogu?
Na neki način dijalog između tih pesama kao da je spontano nastao, s obzirom da su one nastajale u jednom, da kažem, relativno kratkom vremenskom periodu od godinu dana. Nisu postojale velike pauze između pojedinačnih pesama i dosta pesama, mogu da kažem nekih 80% ove zbirke, čine pesme u kojima se pojavljuju određena ljudska lica. Dakle, to su ljudi koje sam ja spontano viđala na ulicama kako Beograda, tako i Berlina. I te ljudske sudbine imaginane koje se kriju iza tih ljudskih lica su zapravo nešto što čine ove pesme, tako da na neki način između pojedinačnih pesama postoji izvestan dijalog, jer sve te ljudske sudbine su zapravo na neki način osuđene, kao što i svaka sudbina, na prolaznost i na suočavanje sa prolaznošću i sa jednom propadljivošću, da kažem, svakodnevnog trenutka, koliko god on bio lep i divan. Tako da pesme međusobno komuniciraju i upravo zbog toga ja nisam želala da u knjizi stvorim neke formalne cikluse koji bi na neki veštački način možda stvarali neku podelu, nego sam to prepustila čitaocu da on sam oseti prekide gde eventualno postoje. I oni i postoje, na primjer, u onom delu knjigi gde odjednom počinju pesme koje se više fokusiraju na neku berlinsku stvarnost.
E, to sam želela da vas pitam, živjeli ste u Berlinu tih godinu dana, koliko to izmeštanje u drugi prostor utiče na pisanje, na pevanje?
Da, u Berlinu sam zaista provela divnih godinu dana na jednoj rezidencijalnoj stipendiji, to je DAD stipendija za pise i umetnike koju dodeljuje ta istoimena nemačka fondacija i na koje je do sada bio ogroman broj svetskih umetnika i pisaca. Ja sam bila jedna od 18 pisaca i umetnika koji su se protekle godine našli na njoj i to je zaista bila idealna šansa da ja godinu dana provedem, dakle, ne radeći ništa, da kažem, osim pišući i učeći nemački jezik i upoznajući grad. Konkretno za mene svako izmeštanje je bitno, ne samo u ovom slučaju, naime ja sam i ranije dosta pesama pisala u nekim situacijama koje su situacije, da kažem, između tačke A i između tačke B, između Beograda i Ljubljane, u Ljubljani u kojoj sam živela 7 godina, dakle, i u kojoj me to iskustvo drugog jezika zapravo na neki način, na jedan nov način vratilo vlastitom jeziku i otvorilo mi neka nova vrata u poeziji. Onda prevozna sredstva, na primjer, kao takva su u mojoj poeziji uvijek igrala značajnu ulogu, s obzirom na to da je dosta pesama i nastajalo upravo tokom samog putovanja. Dakle, mene izmeštanje iz vlastitog doma u geografskom nekom smislu, ali u smislu samog putovanja kao takvog, uvek postiče da pišem, kao da je zapravo jezik koji je ono što mi je najvažnije, dakle, da kažem, to je moje oruđe i oružje, nešto što me u tim situacijama kada se i osetite najnesigurnije, jer čovek koji je izmešten iz svog doma je nesiguran, čini sigurnom. I upravo tada ja posežem za poezijom kao za onim nekim pravim i jedinim utočištem.
I pesnici uvek nekako tananije osjećaju prolaznost, propadljivost i naših života i materijalne civilizacije. I da li kada se odmaknete iz svoje sredine i takve stvari bolje vidite?
Naravno, bolje vidim i odnos različitih, kako bih rekla, kulturnih sredina prema toj prolaznosti i propadljivosti, pa mogu čak da kažem koliko je sigurno zapadna civilizacija više uplašena od prolaznosti, za razliku od neke druge, možda istočne civilizacije, gde je taj odnos potpuno drugačiji. Živimo, generalno čini mi se da danas živimo u neko vreme koje je upravo zbog toga što je preterano fokusirano na telesnost kao takvu, upravo užasnuto tom prolaznošću i panično pokušava da nas zaštiti od prolaznosti kao takve od koje mi ne možemo pobeći. I evo, primjera radi, upravo ovih dana jedna od najpopularnijih zapravo aplikacija, da kažem, na društvenim mrežama koja govorite kako o nama, je aplikacija pogledajte svoje lice kako ćete izgledati za 20, 30, 50 godina. Zapravo, ta aplikacija, ta ljudska radoznalost da vide sebe kao starce, govori upravo o čovekovoj nespremnosti da se suoči sa starenjem. Zapravo, mi želimo da vidimo sebe, da se pripremimo na to kako ćemo izgledati, verovatno iz perspektive razmišljanja većine, da bi se onda različitim sredstvima večnog održavanja mladosti pripremili na to, pa to i sprečili. Dakle, to su sve neke pojave današnjice koje nam govore da je vreme u kome živimo na neki način vreme nezrelosti, u kojem čovek zapravo beži, pokušava da pobegne od prirode i od nekih prirodnih zakonitosti, a isto mu je zapravo kao i onom čoveku u 19. veku, osuđen je na istu tu smrtnost.
Jedna od najpotresnijih pesama u ovoj vašoj knjizi Ruke u rukama je upravo iz tog berlinskog kruga pesama Na berlinskom pločniku. Vi ste jednostavno naveli imena Jevreja koji su ubijeni u Auschwitzu, a koji su živeli u Berlinu, pa su kuće u kojima su oni živeli obeležene pločicama sa njihovim imenima. Koja iskustva koja niste mogli imati u Ljubljani ili Beogradu ste još imali u Berlinu? Recimo, postoji jedna pesma o jednom bračnom paru indijskom koji jedno drugo uči, neko nekog tu uči da pliva, ako sam dobro razumela, nije sve tako bukvalno kao što ja prepričavam. Je li bilo nekih iskustava koje niste mogli doživjeti u Ljubljani i u Beogradu, a da su vama kao pesnikinji važni?
Ja mislim da svako ko ode u Berlin, ko vidi Berlin, ko ima tu priliku, se suoči upravo sa tim iskustvom njegove raznolikosti i prave multikulturalnosti, jer to je ona prava multikulturalnost, da mi vidimo zaista fizički kako ljudi iz svih delova sveta žive zajedno na prostoru jednog grada, koji je zapravo grad svih njih. On nije grad Nemaca, on je grad svih onih koji su pronašli u njemu utočište, i on je zaista otvorio vrata svim doseljenicima koji danas dolaze u njega i čine njegovu kulturu raznolikom, jer vi u tom kulturnom smislu vidite da je Berlin zapravo sačinjen od mnoštva različitih kultura i jezika koji međusobno žive jedan pored drugog, pa tako i taj bračni par koji je završio Indusa u moje pesmi, a koji se sporazumeva međusobno na nemačkom jeziku, što govori zapravo o tome da su oni verovatno rođeni na tom tlu, da su se tu i upoznali, bez obzira na to koji su njihovi korenovi. I u tom smislu Berlin je grad, dakle, raznolikosti, grad ogromne slobode i poštovanja ljudskih sloboda, gde se jako vrednuje i neguje individualnost kao takva, prirodnost, nezavisnost, i grad, ja mislim, koji se ne može uporediti ni sa jednim drugim u Evropi, eventualno mogao bi se uporediti sa Njujorkom, ali za razliku od drugoga, Njujorka mnogo manje je turistički, da kažemo, opterećen.
Ja bih vas molila da pročitate pesmu po kojoj se knjiga zove Ruke u rukama, prosto da ne prepričavamo zašto se knjiga tako zove, nego da slušaoci čuju.
Japanska knjižara, do nje ruska ribarnica. Das ist Berlin. Dok sipi igličasta kišica, sklanjaš se u Dada Künstler kafe. Ima tu svega mogućeg i nemogućeg po zidovima, pa i muda od labuda. A šarene kolače sprema vremešna Vijetnamka, potomka cara Ming Mang. Nežno slika prstima i greje test od lanovima, kao da ih naslanja na promrzle dečije obraze. Na cigaret pauzi, na ćošku, stoje na jednakoj milosti i vetrometini Japanci, Kinezi, Turci, Indusi, Srbi, Rusi i Dadaisti, i sveti dim šalju u to berlinsko nebo nad nebesima.
Ana, hvala vam. Ja moram da pomenem i vašeg pokojnog oca, pesnika Aleksandra Ristovića. Da li je detetu pesnika lakše da bude pesnik?
Mislim da mu je teže da bude pesnik, zato što mu je od, kako bih rekla, rane mladosti, od malih nogu na neki način predočeno, fizički predočeno šta to znači biti pesnik i sa čim se sve suočavati. A lakše u tom smislu što mu je poezija kao takva svakodnevno dostupna i što, kao i ja, jeli, može se naći u situaciji da bude okružen obiljem knjiga, jednom literaturom koja ga prati bukvalno od rođenja i prosto to, taj put, dakle, otkrivanja novog, onog novog u poeziji mu je skraćen.
I volela bih da pomenemo ovu pesmu kojom otvarate knjigu, to je pesma Tvoj glas, koju ste posvetili svoje majci Ljubinki. Evo, ja ću kazati, čini mi se, ključne stihove iz te vaše pesme. Pišeš li ti, bre, dete, pesme? Piši, ništa drugo nije važno. Slažete se sa
Da, to je, ja sam jednostavno napisala tu pesmu osjećajući potrebu da majci, koja više nije među živima, dakle, posvetim ovu knjigu, s obzirom da je ona, pored mog oca, zaista bila neko ko me je stalno posticao da pišem i imala sam zaista tu privilegiju da imam oba roditelja za koje je najbitnije bilo da ja pišem. Otac do duše nije doživeo ni moju prvu zbirku poezije, ali je znao da ja pišem i tome se radovao, a majka me je stalno prekorevala kad god bih radila nešto drugo, smatrajući zapravo da je to ono što najbolje činim i da tome treba budem posvećen.
Mama je bila u pravu. Ana, puno vam hvala. Ova priča o vašoj majci je i lepa najava za drugu temu Gutenbergovog odgovora, za roman Olivere Skoko, Magareće uši. Zašto? Čućete, poštovani slušalci, nešto kasnije. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Slušamo malo muzike.
Eko. 26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS-a.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
U Gutenbergovom odgovoru razgovaramo sa Oliverom Skoko povodom njenog novog romana Magareće uši. Olivera Skoko živi u Zrenjaninu, zato ćemo ovo malo predstavljanje njenog romana obaviti telefonom. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
Mi vas znamo kao kustosa Narodnog muzeja u Zrenjaninu, kao istoričara umetnosti, a negde od 2004. kada ste objavili prvu knjigu, roman Perast Amsterdam, sve više i kao pisca. Vaše dosadašnje knjige su imale lep uspeh kod kritike i kod publike. Neke od njih su ušle u najuže izbore za nagrade Žensko pero, zatim za Ninovu i Vitalovu nagradu. Kako to da se sve više okrećete književnosti, iako to nije vaša primarna struka?
Pa, ne znam da li se baš se u potpunosti okrećem. Ja pokušavam u stvari da nekako, eto, filujem te dve svoja dva interesovanja. Moj osnovni poziv, ono kako ste i rekli, posao kustosa u Narodnom muzeju Zrenjanin, ali nekako ova druga priča, eto, pisanje preuzima, možda, eto, ne bih mogla da kažem primat, ali svakako jednakost u odnosu na posao kustosa. Tako da mislim da to u mom slučaju može da ide jedno sa drugim, a recimo prethodna knjiga Kočunovske đire pokazala da upravo mi je nekako išlo na korist, odnosno podupirale su jedna drugu književnost i umetnost, jer su u tom romanu glavni likovi jedan slikar, jedan istoričar umetnosti, tako da je moje znanje, neko dosadašnje i dosadašnje iskustvo istoričara umetnosti uglavnom pomagalo, ali rekla bih i samo pisanje kada je rad Gustosa u pitanju. Tako da sve to ide nekako jedno sa drugim. Još uvek ne dominira jedna od te dve.
Magareće uši, vaš novi roman objavila je Gradska biblioteka Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina. Struktura romana je veoma zanimljiva. Praktično su dve junakinje glavne i dve naratorke, majka i kći. I ono što mislim bi bilo zanimljivo da damo kao nagoveštaj budućim čitaocima, to je da li je bilo neophodno neko malo istraživanje, pa bilo ono i unutar sopstvene porodice, da bi se različiti načini govora dve generacije mogli preneti u ovakvu vrstu knjige.
U principu, sad kad mi ovako, na prvu loptu bih možda rekla ne, nije bilo potrebno, prosto je samo to nekako izašlo iz mene, zato što se zapravo prisjećam da sam za prethodnu tu pomenutu knjigu Kučulanski zir zaista puno morala da i boravim na mestima gdje se sama radnja dešavala, konkretno u Korčuli i Perasu, i da prosto se nekako zaista pozabavim prosto tim istraživačkim radom. Rekla bih onako, kažem, na prvu loptu za ovu knjigu, za Magareće uši, to nije bilo potrebno, međutim, zaista sad kad ste mi postavili pitanje, nekako sam i sama pomislila da je tu jeste nekako nataloženo sve ono što jeste nekako i ta lična i porodična introspekcija, priča koja prosto živi negde sa mnom, a koju je nekako eto tih posljednjih godina, koja je zapravo stajala jedno vreme dosta dugo u kompjuteru, jer je prosto ta prva priča je priča moje majke, koja je negde tih posljednjih mjeseci svoga života imala potrebu da ostavi neki pisani trag o sebi, o svom životu, i to je to nažalost prekinuto njenom smrću, i ti zapisi koje ona tada ispisivala ležeći u krevetu u jednoj tako rozi svesti, su kasnije nakon njene smrti samo prekucani u jedan folder, ostavljeni u kompjuteru, i stajali su tako jednom 3 godine. Bez ikakve ideje i potrebe da to bude na bilo koji način publikovano. I onda je samo tako nekako isplivalo negde prošle godine. I onda sam imala naravno ja nekako želju da to nekako da u to umešam zapravo neku svoju priču, tako da ima i autobiografije, ali ima i fikcije, prosto da...
Naravno, reč je nekako... pre svega o umetničkoj prozi. Ovo pitanje sam postavila zato što su prosto junakinje, jedna je rođena polovinom 40-ih, a druga polovinom 70-ih godina prošlog veka, dakle drugačija je, to je omeđeno ne samo leksikom, nego i u formalnom smislu drugačije, mnogo su kraća poglavlja u kojima se ispoveda ova junakinja, to jest majka u romanu. E sad, ono što je sve vidljivije u savremenoj književnosti, ne samo kod nas, nego i u drugim kulturama, to je veliki povratak porodičnog romana. Da li biste vi ovaj svoj roman Magareće uši odredili kao porodični roman? U tom nekom žanrovsko-tematskom?
U žanrovskom, da. I slažem se nekako, imam utisak da zaista ljudi sve više imaju potrebu, i ne samo ono, i kada pišemo i kad razmišljamo, čini mi se, i na bilo koji način prosto bivstvujemo da sve više pronalazimo to neko utočište i smisao u porodici, bar se meni tako čini, i u toj nekako u mom slučaju jeste to neko ta medija koja nam je svima nekako potrebna, i mislim da nekako posebno to prisustvo emocije, ja to vidim i u svom poslu nekako kustoškom, jer sam do sada radila i neke izložbe koje su se ticale upravo slikara, umetnika, njihovih naslednika, da zaista ta neka porodična priča jeste uvek aktuelna, čini mi se sada u ovom našem ovakvom vremenu i sve aktuelnija.
E sad, kada je reč o životnim pričama vaših junakinja, bolest majke i majčina smrt su uvek bolne teme, smrt je jedna od najvećih tema u istoriji svetske književnosti, koliko fikcionalizovanje dokumentarne građe ili lično proživljenog u stvari sam olakšava autoru pisanje jedne ovakve knjige. Dakle, ta mogućnost da literarizujete iskustvo, bilo da je reč o ličnom ili iskustvu nekog bližnjeg.
Pa, tu ste nekako, evo, prosto ovaj, i u pravu u vašem pitanju nekako i vidim odgovor da je to nekako i bilo, s jedne strane, neophodno ono što je, čini mi se, ipak bilo zaista potrebno i što se desilo, to je ta neka pauza. Što ja prosto nisam imala potrebu da se tim njenim rukopisom bavim odmah nakon njene smrti, ali sam imala tada potrebu da ga to nekako sačuvam, prosto ne vidiš nikakvu konkretnu ideju šta bi se ti mogla jednom da se desi, ali mi je svakako u jednom trenutku trebala i ta neka doza fikcije da nekako možda lakše, objektivnije, prosto i posle te tri godine uspem da isplivam kroz njen rukopis, a prosto nekako stvarajući i plivajući eto i kroz nešto što je moje.
I nešto bih voljela o toj neravnoteži teksta, mislim na količinu teksta koju ispisuje ili izgovara starija junakinja i mlađa. Evo, daću kao primer, kazaću jedan fragment iz vaše knjige, dakle tu je reč o ispovesti majke. Kaže ovako: krajem raspusta mi deca bi brali šipurke i prodavali zadruzi u Prokuplju i za to kupovali knjige i sveske. Kad krenemo u školu, ruke nam izgrebane od trnja. I to je čitav fragment, on je, zvuči kao pesma, a potom sledi, a i pre njega je bio jedan veći deo teksta, odnosno poglavlje, ispovest kćeri, to jest mlađe junakinje. To je neka vrsta kontrapunkta, to ste, pretpostavljam, malo i namerno radili.
Da. Prvo mi je, baš potpuno mi je zanimljivo da ste se baš odlučili za taj citat, jer ljudi koji su do sada pročitali knjigu nekako su mi baš rekli da recimo taj konkretno deo koji ste vi pročitali prosto kao da sažima celu priču u romanu. A vrlo jednostavan, kratak, i to je meni bila ideja, naravno, kada sam taj njen rukopis koji je onako nekako prosto u jednom dahu, bez ikakvih isiskanih poglavlja, prosto ni ona nije imala nikakvu ideju šta bi se ti moglo da se desi, osim da prosto ima tu potrebu da to ispiše negde. To je bilo potpuno bez ikakvih delova, nekih formi i tako dalje. A onda sam ja nekako čitajući taj njen rukopis zapravo uvidela te delove i zaista mi se učinilo da oni treba da budu tako kvantitativno potpuno drugačiji od onoga što ja želim da napišem. I ja i dalje onako potpuno sam i dalje nekako fascinirana njenom jednostavnošću rečenica, misli, i prosto mi se to, evo, ako se usuđujem da ja to nekako najobjektivnije kažem, i to zapravo i čini glavnim delom samog romana u odnosu na ovo što sam ja imala da opišem i iskažem mnogo složenije i sa mnogo više rečenica.
I evo, Olivera, ja predlažem da na kraju samo kažemo da su magareće uši, jedno od značenja ovog naslova je i pravljenje senki rukama na zidu. Mogu se napraviti i magareće uši, one mogu biti i u knjizi, i one jesu u originalnom rukopisu majke, odnosno starije junakinje. Ostaje mi da poželim lep život vašoj knjizi i da pozovemo čitaoce, dakle, Magareće uši Olivere Skoko, izdanje Gradske biblioteke u Zrenjaninu. Naš je posao da skrenemo pažnju na, ne samo na zanimljive knjige, nego i na izdavačku delatnost naših biblioteka, koja zaslužuje sve komplimente, a koja je veoma često u senci. Kako biste vi preporučili, zašto bi neko mogao da pročita ovu vašu knjigu?
Pa evo, meni se upravo prva rečenica, prva misao zapravo vezuje za ono što ste, kako ste vi klasifikovali to kao porodičnu priču, kao porodični žanr, i Neko mi je rekao da je prosto to knjiga naša, i to kad kažemo naša i upotrebimo tu množinu, onda je to knjiga svih nas koji negdje imamo dodirne te tačke, i zaista sa tim našim porodicama i vidimo, kao što sam rekla, tu porodicu kao neko isklonište i prosto potrebu da se tu uvek nekako smestimo, šćućurimo, ali vidimo i kao tu vrstu prosto neizbežne inspiracije, evo, kada su i ovakve stvari u pitanju. Za mene je ovo potpuno nekako drugačije vid pitanja, ono što sam do sada radila, jer je, kažem, potpuno jedna onako okrenutost nekoj onako sebi i neke potrebe da zapravo i sama isplivam kroz tu, eto, kroz sećanje na majku, na njene posljednje dane koje smo eto zajedno nekako prošle.
Olivera, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, Tanja.
Bio je ovo Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2 za 19. jul. Čuli ste Oliveru Skoko povodom romana Magareće uši. Vaša i moja gošća bila je Ana Ristović povodom nove knjige pesama Ruke u rukama. Evo ko je sve bio danas vredan za vas. Muziku je birala naša mlada koleginica Tisa Jukić. O dobrom tonu brinuo Igor Živković. Organizacija je poverena Mladenu Miloševiću. A ja sam Sanja Milić i u ime svojih kolega i svoje kažem vam do slušanja. This time I know it's